Ta istorijska fakta najbolje karakterišu međunarodni položaj i značaj srpskih zemalja u ovom vremenu. Dokle se sila Bugara i Vizantinaca ravnala, dotle su Srbi mogli računati na pomoć jedne ili druge stranke, a kad što i na obe, te su mogli da sačuvaju i svoju samostalnost, koju su međutim često i svojim junaštvom podržavali. No čim je jedna od ovih sila nadvladala, odmah se okrenula protiv srpskoga naroda i to iznenadno i svakad u nameri da ga podjarmi. U prvoj polovini 11. veka svekolike srpske zemlje postadoše dakle grčke provincije. Prekomerna globljenja i nasilja vizantijskih namesnika izazvaše u narodu srpskom takvu silnu mržnju i ogorčenje da su Srbi posle više uzaludnih ustanaka najposle zbacili grčki jaram pa još i poništili careve vojske u neprohodnim klancima. Svi znaci pokazuju da se pokret otpočeo u južnozapadnim krajevima, dakle u današnjoj Crnoj Gori i u severnoj Albaniji. Veliki župan, čije se ime spominje posle ovog pobednog prevrata i koji je povratio Srbima njihovu samostalnost, bio je, po kazivanju, poreklom Dukljanin. Ma koliko da je car Vasilije slomio silu Bugara, ovi se počeše i opet kretati posle nekoliko desetina godina, a u ovom nesrećnom ustanku i Srbi im behu pomagali. Time navukoše Srbi nanovo na segnje Vizantije. Nemogavši se više nadati pomoći od Bugara, potražiše Srbi pomoći na drugoj strani. Veliki župan Mihailo obazre se na zapad i stupi u pregovore sa papom kao najsilnijim evropskim vladaocem. Bez sumnje je srpski vladar, koji je uostalom bio odan istočnoj crkvi, postigao milost papinu obećanjem da će pomagati katolicizam. I u poznije vremena, kad su se god takove prilike pojavile, sa istih pobuda, udešavan je srdačniji odnošaj između srpskih vladalaca i rimskih papa, mada srpski župani i kraljevi u tom nisu nikad bili iskreni, te se prijateljstvom rimskih papa samo koristili da svoje cilje postignu, čim su to postigli, pa nisu trebali papinu domoć, odmah su okrenuli leđa katoličkoj crkvi. Ali u toj je meri veliki župan Mihailo zadobio naklonost Rima, da mu je papa, u jednoj povelji, podario i kraljevsku titulu. Po hronikama i beleškama iz potonjih desetina 11. iz prvih desetina 12. veka, mada su ove veoma nejasne tamne, može se opet toliko nagađati da su Srbi u to doba promenljivom srećom vojevali sa vizantijskim legijama, ali da su umeli manje više da sačuvaju svoju samostalnost. Oko 1120 godine ističe se raški župan Uroš ili kao što ga nazivaju Beli Uroš kao najsilniji među ostalim županima. Tako se čini da je zeta bila dedovina i njegovoj porodici. Ovaj Uroš je od velikoga značaja u srpskoj povesnici jer se od njega dovodi poreklo vladalačke porodice Nemaljića, što je otprilike 200 godina bez prekida vladala Srbijom, a koja je iz one labave veze srpskih zemalja stvorila ujedinjenu i uređenu državu srpsku i koja je ovu državu podigla do vrhunca slave i blagostanja. Ni za Uroševa doba nije prestala borba između Srba i Grka. Mesto propale bugarske države polako zauzima mesto novi takmac Vizantije, Mađarska kraljevina. Iz toga je prirodno što Srbi u prvom periodu mađarsko-grčke borbe stoje na strani Mađara jer je Srbima sve jednako bila najopasnija sila Vizantija. U onom velikom ratu ugarskog kralja Stevana II. Sa Grcima, kad i